Пасля марійнай малітвы Анёл Панскі на плошчы Святога Пятра сёння ў свята святой сям'і Езуса, Марыі і Юзефа папа Франтішак прамовіў малітву за сем'і, якую склаў асабіста. Пантыфік нагадаў, што наступны сінод біскупаў будзе прысвечаны менавіта пытанням сям'і, а падрыхтоўка да яго ўжо даўно пачалася. Жадаю даверыць Езусу, Марыі і Юзефу гэту сінадальную працу, молячыся за сем'і ва ўсім свеце, сказаў папа і заклікаў вернікаў духоўна далучыцца да яго малітвы. Звяртаючыся да святой сям'і, Франтішак папрасіў дапамагчы зрабіць таксама нашы сем'і месцам адзінства і вячэрнікамі малітвы, аўтэнтычнымі школамі Евангелля і маленькімі хатнімі касцёламі. Святая сям'я з Назарэту, няхай ніколі больш у сем'ях не будзе насілля, закрытасці і падзелаў, а тыя, хто былі паранены ці абражаны, хутка спазналі суцяшэнне і аздараўленне, сказаў папа. Акрамя таго, пантыфік памаліўся, каб будучы сінод біскупаў дапамог абудзіць ва ўсіх усведамлення сакральнага і непарушнага характару сям'і, яе прыгажосці ў задуме Божай. Напрыканцы сустрэчы папа прывітаў вернікаў з Назарэту, Ларэта і Барселоны, якія злучыліся з плошчай Святога Пятра з дапамогай тэлемосту.